องค์การเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือ OECD เผยแพร่การพยากรณ์เศรษฐกิจในหลายส่วนของโลกที่จะชะลอตัวลงในปีนี้นะครับจากปัญหาเรื่องความขัดแย้งด้านการค้าความไม่ชัดเจนเรื่องนโยบายและความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและของผู้บริโภคที่ลดลงโดยในรายงานที่เผยแพร่ในวันนี้ OECD คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะชะลอตัวลงอยู่ที่ระดับ 3.3% โดยลดลงจาก 3.6% เมื่อปีที่แล้วแต่ก็บอกว่าเศรษฐกิจของจีนและของสหภาพยุโรปนั้นอาจจะชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะจีนซึ่งมีปัญหาด้านการค้ากับสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายและเพิ่มโอกาสของปัญหาเงินเฟ้อขึ้นด้วยส่วนในสหรัฐเอง OECD คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะชะลอตัวลงจาก 2.9% ปีก่อนเป็น 2.6% ในปีนี้ครับนอกจากนั้นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Brexit ออกจากสหภาพยุโรปก็สร้างความกดดันต่อเศรษฐกิจของอังกฤษด้วยเช่นกันโดย OECD พยากรณ์ว่าในปีนี้เศรษฐกิจของอังกฤษจะขยายตัวได้ไม่ถึง 1% ซึ่งนับว่าต่ำกว่าที่คาดไว้เดิมถึงเกือบครึ่งเลยทีเดียวอย่างไรก็ตาม OECD ชี้ว่าประเทศอาร์เจนตินากับแอฟริกาใต้นั้นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่น่าจับตามองครับทางด้านสหรัฐกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วที่เพิ่มขึ้นเป็น 890,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์นะครับถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีนโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าของสหรัฐที่เรียกว่า Buy America หรือ America First ที่มุ่งลดตัวเลขด้านการขาดดุลการค้าก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีกับจีนเม็กซิโกและสหภาพยุโรปนั้นเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์เช่นกันถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้นโยบายขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนและจากประเทศคู่ค้าต่างๆก็ตามครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการขาดดุลการค้าจำนวนมากนั้นจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสหรัฐนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆเพิ่มขึ้น 2.1% ในขณะที่ยอดส่งสินค้าออกของสหรัฐนั้นลดลง 1.9% จากปัญหาขาดดุลการค้าในสหรัฐมาเป็นเรื่องการขาดแคลนอาหารหลักในซิมบับเวนะครับขณะนี้ราคาขนมปังซึ่งเป็นอาหารสำคัญของประชาชนในซิมบับเวเพิ่มสูงขึ้นถึง 150% แถมยังขาดแคลนอีกด้วยทำให้ผู้คนไม่สามารถหาซื้อเป็นอาหารได้ตามปกติเป็นผลให้ชาวซิมบับเวต้องหันไปพึ่งพาอาหารประเภทอื่นแทนอย่างเช่นโจ๊กข้นและมันฝรั่งหวานเป็นต้นครับเกษตรกรของซิมบับเวชี้ว่าขณะนี้ปัญหาเรื่องระบบชลประทานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการปฏิรูปที่ดินล้วนแต่ส่งผลต่อการผลิตข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิตขนมปังทำให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวสาลีได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับขณะนี้รายได้จากการขาย iPhone ของบริษัท Apple ลดต่ำลงโดยคาดว่าปีนี้ยอดขาย iPhone จะต่ำกว่าของปีที่แล้วราว 15% นักวิเคราะห์เชื่อว่า Apple อาจหันมาหาแหล่งทดแทนรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการทางระบบดิจิตอลต่างๆแทนอย่างเช่นการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้แอปต่างๆเป็นต้นซึ่งขณะนี้รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้มีสัดส่วนทำรายได้ให้กับ Apple ถึงราว 30%และคาดกันว่าค่าบริการด้านนี้จะทำรายได้เป็นตัวเงินให้กับ Apple ราว 46,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนนะครับว่าแผนเพิ่มรายได้ของ Apple ผ่านการเก็บค่าธรรมเนียมในรูปต่างๆนี้อาจจะพบปัญหาอุปสรรคการต่อต้านจากผู้ใช้หรือธุรกิจที่เป็นพันธมิตรได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อปลายปีที่แล้ว Netflixคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก Apple ซึ่งอยู่ในระดับ 15-30% และนักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าบริษัทอื่นๆอาจจะลุกขึ้นมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับวิธีหารายได้ของ Apple แบบนี้ได้เช่นกันครับและที่จบไปนั้นเป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ